رجلا وانزل على نبي حيا.
هو شوف شباب رضوان اللي في قورك هذا بس كده هو يا حضرتك هو يا حضرتك بدوش وإن القرآن هو
وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنين على ذلك حقا وأيسمه إنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق.
جزاكم الله جزاكم الله استوى يا حضرتك استوى يا تواتر هو
القرآن كلام الله تعالى بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيضا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق إلا كلام البرية ومن يعرفون فزعموا أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وعابه وأوعده عذابه حيث قال في رسله كفر فلما أوعد الله كفر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا
أنه
قول
خانة البشر
لا يشبه قول البشر.
حضرتك توايا أنت كين يا أستاذ توايا
وإن القرآن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية القولات وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال سأصليه سقر فلما وعد الله سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
سليم بلا شيء ندي هو يا قريب يا محترم لكذا بدأن لك بدأن لك بدأ لك
بدأن
كسوي
بدأ بلا كيفية
فعل تشرو شوية من الله بلا كيفية حضرت سيف دي ذكي ده خلق القرآن مثلا جو قرآن خالق ده كمخلوق ده قرآن کریم مخلوق دے کا غیر مخلوق دے ہاں خالق ورد سو کم نوی گوریا خوالا نسی ہاں حضرت صاحب وَإِنَّ الْقُرْآنَ دَا عِبَارَتْ دِي پَكَسْرِي دَا حَمْزِي سَرَ اِنَّ الْقُرْآنَ ذکر دا عطف دے اِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ بَانْدِي وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ بَانْدِي نو آغا دوارا مدخول لچاری دا قول لے او دا قول نفس دام مکسور رازی زیر والا رازی مکسور رازی پا خبر اپنی کی کنا دا دی عبارتنا دا شیخ رحمه اللہ دا تحاوی سے با المبارک دا آغتی نغرز رد دی چا باندی معتزلو کفرو فجرو باندی چا باندی لکا معتزلو کفرو فجرو باندی معتزله داسې ګمان کوي چې ان القرآن لم يبدا منه دا قرآن کریم د الله نه نه دی شروع شوی ابتدای من الله نه ده بل انه مخلوق نا قران مخلوق دے خلقه الله تعالى منفصلا عنه اللہ دا قران پیدا کرے دے مخلوق دے او دا اللہ نا منفصل دے دا اللہ دا ذان نا جدا کرے دا اللہ نا جدا دے منگوئی کدا دا اللہ نا جدا وے اضافت والے کی گی جی کلام اللہ کلام دا اللہ اضافت والے کی اغیوی دا اضافت و اضافتو اضافتو تشریفنا وی دا اضافت دا کلام اللہ تا اضافت کم اضافت دے تشریفی دے کا بیت اللہ و ناقت اللہ لکا اضافت دا بیت اللہ تا اضافت تشریفی دے اضافت دا ناقی دا اوخی اللہ تا اضافت تشریفی دے منگوالا جواب ورکو چی خوب کی نمازل کرے اللہ تعالیٰ تا چی مضاف کی گی اگر دو شایان دی سو شایان دی دو شایان دی اعیان او معان دا زواتو دا اعیانو اضافتم اللہ ترازی و دا معانیو چی اعیان نی دا معناگانو دا غی اضافت هم اللہ تعالیٰ ترازی پا خبر اپنی گی کنا علیکہ دا اعیانو اضافت چی اللہ تعالیٰ غلی نو کلتی دا زواتو لکہ دا ناقی دا بیت دا اعیان دی زوات دی چی دا دی اضافت اللہ تعالیٰ چی دا غا اضافت تشریفی اور اسی دی کنا او کلتی دا معانیو اضافت اللہ تعالیٰ چی معناگانی سنگا لکہ علم قدرت عزت جلال کبریا کلام حیات علود اللہ قہر دا اللہ دا اعیان ندی زوات ندی دا معان دی معناگانی دی خلقوی بعزت اللہ اگر دی عزت اضافت اللہ تراغو دا معانی اضافت اللہ تراغو دا عین ندی دا ذات اضافت ندی نو دک کسی کی اضافت چی کم دے حضرت سیبو دا تشریفن نوی دا سیے لکا دا اضافت تشریفن نی نو دا سمر صفات چی ما بیان که علم دا اللہ حیات دا اللہ عزت دا اللہ قہر دا اللہ کبریا دا اللہ کلام دا اللہ دا طول گرے دا دا خودے مخلوق ندے صفات دا اللہ مخلوق ندی عند اہل سنت والجماع معتزلوی دا کلام دا اللہ مخلوق دے اللہ پیدا کرے دے دا اللہ نا منفصل دے منسوائیو کلام دا اللہ غیر مخلوق دے اور کلام دا اللہ صفت دا اللہ دے اور صفات دا اللہ نا عین ذات دی نا غیر دا ذات ندی خبر بانی پی گی کنے پی گیا لگا دیوی چا اللہ تعالیٰ تا متکلم نشوے صفت دا کلام باری تعالیٰ تا نش ثابت ولے تیسوی صفت دا کلام باری تعالیٰ تا نش ثابت ولے منگوائیو چی گوران دا وصف بالتکلم دا موصف کی دل پا خبر باندی دا من اوصاف الکمال لے دا کمال یو صفت دے او اخرسوالے چاڑوالے یعنی عدم تکلم دا من اوصاف النقص دے خبری نکول گنگوالے دا نقص دے او تکلم خبری کول دا صفت دے دلیل قرآن کریم نہم سپارہ سورة آراف آیات نمبر 147 وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ موسیٰ علیہ السلام دا تک نفس کوہی تور تلاڑے دا دا قوم دا سامری پا شرارت دا خپل کالون یو سخے جوڑ کو دا جد جسد پا لحاظ اللہ تی گلے کئی علم یارو دا خرن پوہی دل دی دمر نگوری انہو چی دا سخے لا یکلمہم و سر خبریم نشی کولے دا دمر عیب دے پا کیا خبریم نشی کولے سنگ خودے دے صفت دا کلام موسوس کے دیم نشی نگور دغا عابدین دا سخی دا معتزلون کفر کی کم دی دا معتزلہ پا کفر کی عذیت دی دا چان دا عابدین دا عجلنا ولی لکا اغید سخی بندگی کی خو عارف باللہ دی خودے پی جنی دا خودے دا صفت نے انکار نکی علیکہ سنگا دا خودے دا صفت نے انکار نکی اے چی کلم موسیٰ علیہ السلام زدی اللہ و طویل چی دا ستا قوم نکوئی کی چی دا سخی مونگ سر خبریم نشی کولے مونگی سنگا بندگی کو نگورا دے معتزلو خود سے ورطو نمیل کنا کہ وربو کلا یو کلم و ایز ستا رب ہم خبری نشی کولے صفت دا کلام اغم موسف ندے بلکہ اغی دا منل کہ اللہ تعالی خبری کئی و صفت دا کلام موصف دے و دا معتزلہ دا صفت نمانی نو کبلی تمخو کلمتی رکا کہ معتزلہ عذیت فی الکفر من عبا من عابدین العجل شکا نشو معتزلہ کا فرف جرسا وی وی کمونگ اللہ تعالی تا صفت دا کلام ثابت کو وی تشبیح راغا و تقسیم عقیدیت خبر لاتا کمونگ دا سوائیو چا اللہ تعالی خبری کئی متکلم دے دا غطا اللہ دا مخلوق مشابه کو مخلوق خبری کئی بالفم اللہ تعالی تا دے فم لسان اسنان دا ثابت کدا غو تقسیم عقیدہ راغا دا غو تشبیح دا و دا غو افدا او مفضیوال تقسیم تا دے و تشبیح تا دے نمونگ زکوائیو چا لکا اللہ تعالی منزہ عن الکلام وان صفت الکلام وان وصف الکلام دے جواب بولا ورکی چیز سپیر بچیا مونگ دے سروائیو چا اللہ تعالی فصفت دا کلام متصف دے وصف دا کمال باری تعالی تثابت دے کما یلیقو بی جلالی عز و جل کی سنگ دا غو دس سرا لکا شان و دا جلال سرخائی فکر اکبر کی ابو حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ المبارک سوئی آغا خبری کئی بغیر دا آلاتونا مونگا خبری کئو بالآلات دا آغا کلام دا آغا دا شان سر جی سنگا موافقی اگور قرآنم دا خبر سپینا کرد دا سورت یونس نا سورت یاسین پارا نمبر 23 آیات نمبر 57 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون قیامت اغورزا مونگا بد خلق په قلوبان دي مهر او ختم او خبري بکې زمو سره لاسونه داغي او خپې داغي نو ستانه ز پوس کوم معتزلی غټ کافر ماته دا وایا کستا پدی ایمان او یقین دے او کنا چې دا رسول خپې به د قیامت میدان کې خبرې کوي نو معتزلی خو وایي چې بالکل په دین ایمان او یقین دی ورته کیفیر درته معلوم دی چې څنګه به خبرې کوي وي نه وایي دغه عقیده دلته مو ساته که نه چې رب العالمین خبرې کوي متکلم دی کیفیت یې څنګه دی نو بدعا بلا کیفیت قولنا کیفیت یې معلوم نه دی که نه دا خو زموږ د اهل سنه والجماعه عقیده ده که نه یار ګوره یو شي باندې به عقیده ساتي چې خبرې کوي کیفیت به معلوم نه قرآن کا مثال میں در کو قیامت کے بلا سخفی خبری کئی ولک دلاس خلشتا ولک غاخون اشتا شنڈی اشتا یار جب اشتا یہ بس سنگ خبری کئی وہ ایمان خود پی دے کنے دے وہ دغ ایمان ہوتا تھا کنے چا اللہ خبری کئی وہ سنگ آلے کا پتن لے کی جس سنگ با کئی کیفیت مجھول لے یا خبر وانی پوشی کپونی شوی سور سجدہ کی راضی 218 آیات وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء خدانه تپوسكم كاني كانو خبري كدي كني دي كدي فنبي السلام ما ني كانو سلامونا چولي كني دي چولي ام ساغانو خبري كدي لرغو خبري كدي كني دي كدي خله باني كدي دي نا بلا فمي كدي كني دي كدي دغس الله خبري كي بلا فمي كي بلا آلات كي تقسیم عقیدہ و تشبیہ عقیدہ پکې د سره شیبم نشته خو ایمان خود پوسا تا کنه قرآن حدیث کې راغلی او ته د سپیره بچې په عقیده نه ساتي ابي عمرو ابن الله دا دغه اوو قاریانو کې یو مشهور قاری دی احدو قراء السبعه د اوو قاریانو نه یو قاری دی ابي عمرو ابن الله د سره یو معتزلی بحث وکړو هند ته وایي چې داسې وکړه وکلم الله موسی تکلیما وکلم فعل الله فاعل دی موسی مفعول دی او تکلیما مفعول مطلق دی نو ته داسې وایې چې وکلم الله موسی خبرې وکړي د الله سره موسی علیه السلام په خبرو کوو د الله ته وي فتحه ورکه نو الله ته ولې دا د ذمه ورکې دا رفع ولی ورکی فایل لکلمه ولی گرزی اللہ دا صفت دا کلام مصابی توا وکلم اللہ موسی وای موسی فایل لکلمه کا علیہ السلام اگر ورطوی خان دلتا بدا سو کم بستیش دلتا بزو وایم صفت دا کلام مد اللہ نا منتفی کم نفی بکم او بوایم وکلم اللہ موسی تکلیمن حچی بل زیر آغلی دی کہ فلما جاء لمیقاتنا وکلمہ ربہ دل تب سکے فبوہت المعتزلی فبوہت الذی کفر شوقا حیران تو جس دے دے پلار تب وہ دستو آیا نگورا حضرت صاحبو عقیدہ بدس لرے کہ دا کلام دا قرآن کریم دا اللہ کلام دے غیر مخلوق دے ابتدائی من اللہ وا دا اللہ نہ شروع شوے دے خو سنگا لکا سنگا بوے ہاں وایا بلا کیفیت قولن دے سنا سا پوش ہوئے ہو کنا دیر پوش ہوئی تو کرو باتے جی پوش ہوئے ہاں نور خبر بیا بل جیو کی تجربہ سے وَإِنَّ الْقُرْآنَ بِشَكَ قُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ دِي كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى كَلَامُ دَلَّهِ تَعَالَى دِي بَدَعَ شُرُو شَوِي دِي دَخْدَي نَرَغَلِي دِي بِلَا كَيْفِيَّتِ قَوْلًا بَغِيْر دَ كَيْفِيَّتِ دَ قَوْلْنَا كَلَّا بِسِنِ قَوْلْ كَرِي دِي وَأَنزَلَهُ خُدِي تَعَالَى نَازِلْ كَرِي دِي چَاتَا عَلَى نَبِيِّهِ خُفَلْ نَبِيِّ لِي سَلَامْ بَانْدِي آن فَلِسَانْ دَ مَلِكِي جبریل یمین علیہ السلام سمعوک من اللہ او نبی علیہ السلام سمعوک من الملائکہ من الملک ملک او بیا خلق سمعوک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخبر پیگی کنا وانزلہو اللہ تعالی دا خفل کلام نازل کردے پا نبی علیہ السلام باندے پا وساطت دا ملک وحیان بطور وحی وحی دا وحی شفق اقسام دی کنا کل مثل سلسلہ الجرسی کل القاف القلبی او کل چکم دے تمثلنا ملکی فی صورت البشر لکا اکثر بردیت القلبی رضی اللہ عنہ خصورت کم جبریل امین علیہ السلام رات لو کتابون کی بہو آئی وصدقہ المؤمنون او تصدیق کرے دے دا دغی خبری کہ قرآن دا کلام دا اللہ دے بدع من اللہ دے و بلا کیفیت قولن على ذلك تصدق کرے وصدقه وصدقه ندے لالا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا فرشتے و پا حقا مؤمنان پا دی تصدق کرے علیکہ دا مؤمنان نسوک مراد دی الفلام ورکی اہدی دے الصحابت والتابعین لهم بے احسان صحاب اکرام علیہم الرضوان او داغی کی کم احسان کی کم خلق و داغی اتباع کرے دا تابعین اغتنا مراد دی ورسید کنا دا عقیدہ کہ قرآن کلام اللہ دے بدع من اللہ بلا کیفیت قولن دے وانزلہ علی نبی وحیان دے فدی تصدیب چا کرے دے صحابو تابعینو دا داغی عقیدہ وا او دا زمونگا مقیدہ دا کموتزلہ دین چپ دیو شل زلیم دا غد چپ سیتن جہنم سکی دینو وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى او دی یقین کرے دے کہ دا قرآن دا اللہ کلام دے بالحقیقت پا حقیقت کی دا اللہ کلام دے لیس بی مخلوق ان گوئے دا مخلوق ندے اے مخلوق
ندے
کا کلام البریہ پشان دا خبرو دا بری دا بریہ دا خلقو اے دا خلقو خبرو کو مخلوق دے کنا و قرآن دا اللہ کلام دے دا گوئے مخلوق ندے اس تفریح کی در تقرم خوشی خودو کنا فمن سمیعہو پسچاچے ورے دو دا کلام کلام دا اللہ فزاما دو گمانو کو انہو کلام البشر جدا دا بشر کلام دے دا اللہ کلام نے دا مخلوق دے فقط کفرا دا سڑے کافر شو لانو دا ٹکا کافر شو خزن پی طلاق شو او سوکی کفر کی شک کینو اگو ایمان دا تاوان رسیگی او سوکی چالک پا دین کی گنی دام پی کافر دے اخراج المؤمن عن الملت کفر و ادخال الكافر فيها کفر مؤمن دا دین نبار کول دام کفر دے مسلمان دا کافر و الکفر دے و کافر پا دین کی رامنڈل چا کافر دے و تا دین اپلار جوڑے و دام کفر دے کا پیگی کنے پیگی دا جا دا کافر نا اپلار و تو آئے کا وقد ذنبه اللہ تعالی و عابه اللہ تعالی ذنب دی بیان کرے دا او عیب لگا ولے دے و دغی سڑی باندی و او ادهو و سر وعده کرده دا و عید ور کرده عذاب و دخپل عذاب حیث و قال دسی چه اللہ وی سا اسلیه ساقر زرده زبده داخل کم ساقر تا فلما او عد الله ساقر کل چه اللہ وعده دا ساقر و چه تا لی من قال اغ خنزیر تا سور مدستر کی ذکر ده چه اغ خنزیر ویلو ثم أدبر واستكبر شيخ قرآن تو كبريوكو فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر داغو سحر دي جوڑ کرے شوی داغو دا بشر قول لے چاغت الله وعده دا سقروکا اسا اسلیه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لوار بطير اي بشر عليها 19 نلس فرشتی بمقربی اچھا اللہ دعوة دو کعلمنا من پوشو يريد انه قول خالق البشر دا قول لخالق البشر دے دا بشر ندے دا خالق البشر دا اللہ جل جلاله قول لے ولا يشبه قول البشر دا مخلوق دا قول مشابه کدری هم ندے ومن وصف الله تعالى چاچه دا صفت بیان کو دا اللہ تعالى بمعنى من معاني البشر ويو صفت دا صفات دا بشرنا فقط کفر دے کافر لکا انسانی عظمت کا راز کے ریونڈی جماعت والا لکلی چا اللہ را کزیگی او دا تبلیغیان پا کور کی کینی دکان کی کونی او دا مخلوق صفت چا خالق تثابت کو دا کافر دے کچاویل کافر تم کافر مو یا گور مسلمان بش ہاں ورتے مسلمان تم مسلمان مو یا گور کافر بش سے پتہ لگ سادغا دا سادا دغا ودا مون اعتدال کو دے اعتدال استا پدا کفر خودی موڑ گی تبو برباد شی کہ حق تا حق ہونے وے باطل تا باطل ہونے وے کافر تا کافر ہونے وے نو پلار بو ورتا وے فمن ابصر ھذا اے چاچی ول کتا دا وک شو ورتا پوی شو پدی اے تبرا عبرت بوالی وعن مثل قول الكفار ان زجرا او پشان دا قول لکافرانو نو منشی انزجار منع رستو کی دل کف کول وعلم فوی بشی چه ان اللہ تعالی بی صفاته خدای تعالی جل جلاله پا خل صفاتو کی لیسا کل بشر ندی پشان دا بشر کچاویل دے کافر دے کچاویل کافر وطنوی نمانا دا اساس غنی نکا آفرین زی والرؤیت حقنا تبالا در رؤیت مسئلہ اترامو ایک اوٹ رئیس